Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Nedodjeljivanje BiH statusa kandidata za Evropsku uniju pogrešno i destimulativno izjavila predsjednica Cvijanović.
Vojska Republike Srpske dala nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda na ovim prostorima zaključeno na naučnom stručnom skupu u Banja Luci.
Ministar Šeranić u Foči na međunarodnom simpozijumu hirurga Srpske i Srbije posjetio i Dom zdravlja u Čajniću.
Sutra doček patrijarha Porfirija u Tuzli.
Đoković protiv Kvona u prvom kolu Wimbledona.
U Srpskoj sunčano je toplo vrijeme, večeras na oblačenje, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Nedodjeljivanje Bosni i Hercegovini statusa kandidata za Evropsku uniju je pogrešno, destimulativno i neozbiljno, imajući u vidu da je status dobila Ukrajina bez ispunjavanja bilo kakvih uslova, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Reagujući na jučerašnji samit u Briselu, ona je naglasila da takav pristup više govori o tome kakva je Evropska unija. Jučerašnji samit pokazao je da Evropska unija ne želi više nikoga sa Balkana u svojim redovima, stav je analitičara. Opširnije Zorana Marković.
Pogrešno, destimulativno, tako je ocijenila predsjednica Željka Cvijanović nedodjeljivanje statusa kandidata za Evropsku uniju Bosni i Hercegovini. Smatra da je i neozbiljno, imajući u vidu da je status dobila i Ukrajina bez ispunjavanja bilo kakvih uslova.
Oni misle kako će ovakve stvari djelovati stimulativno na nekoga ovdje, a u suštini uvijek djeluje destimulativno. Ne možete vi postaviti Bosni i Hercegovini 14 super teških uslova, očekivati da se tu zabilježi napredak, a da onda nekom drugom samo dodijelite status kandidata bez bilo kakvih ispunjavanja uslova, očekujući da će taj neko u godinama koje dolaze nakon toga, dakle, to ispunjavati. Mislim da će ovo biti destimulativno, mislim da će probuditi ili pobuditi neka i razmišljanja da li je to zaista neka pravedna stvar u koju trebamo ići ili ne trebamo. Ja naravno uvijek zagovaram proces evropskih integracija. Očito u ovoj jednoj situaciji, dakle, Evropa ne želi da vidi ili ne želi da spozna šta su to neke realnosti, oni su se zaputili nekim svojim putem i ja mislim da je to u suštini sve kontraproduktivno.
Za Marija Đuragića, šefa predstavništva Republike Srpske u Briselu, dodjeljivanje statusa Ukrajini i Moldaviji predstavlja određenu vrstu poniženja za zemlje Zapadnog Balkana. On je naglasio da su Ukrajina i Moldavija podnijele zvanični zahtjev za članstvo prije 3 mjeseca, nisu ispunile ništa, a odobren im je kandidatski status.
Tako da to šalje neku poruku da jednostavno procedure, principi kojim se Evropska unija često hvali jednostavno ne postoje. Postoje izuzeci, postoji politika i to je ono što određuje cijeli proces pristupanja Evropskoj uniji.
Reagovao je i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je optužio premijera Andreja Plenkovića za izdaju, a Evropski savjet za cinizam zbog nedavanja statusa kandidata Bosni i Hercegovini.
Meni je drago da je Ukrajina dobila status kandidata, međutim Bosna i Hercegovina je i prije ruskog upada u Ukrajinu, za Ukrajinu bila Švicarska. Cinično podcjenjivanje ljudi je kulminiralo jučerašnjim autanjem Gorana Grlića Radmana, koji je rekao da ne može jedna disfunkcionalna država postati običan kandidat, i to od nekoliko sati nakon što je taj status dobila Ukrajina, zemlja koja se raspada pod ruskim napadima, dakle koja ne ispunjava ni jedan uvjet, ali svejedno, evo, ono, ljudski, ajde, dajte, čisto da vam damo neku nadu. Bosna i Hercegovina ne. To ne. To je disfunkcionalno.
Srbija nije ništa očekivala jer je znala da su joj vrata za Evropsku uniju zatvorena zbog uslova koji se pojavio prilikom posjete njemačkog kancelara Olafa Scholza o priznanju Kosova, smatra analitičar Dragomir Anđelković. Jučerašnji samit je pokazao da su za neko vrijeme ta vrata zatvorena i za druge sa Balkana.
Ovo nam je samo pokazalo da Europska unija ne želi nikoga sa Balkana u svojim redovima, da ona u jednom momentu je neke balkanske zemlje primila iz geopolitičkih razloga, a sada kada je napravila po sopstvenom mišljenju koridor prema Rusiji, ona i unutrašnji deo Balkana joj više ne treba. Nas će zamajavati, nas će lagati i tražiti samo izgovore da nas blokiraju.
Danas dolazi informacija da je bugarski parlament glasao za ukidanje veta za pregovore o pristupanju Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Karen Donfrid saglasili su se da je Otvoreni Balkan primjer dobre regionalne saradnje i stremljenja ka ciljevima zajedničkog interesa.
U telefonskom razgovoru u kojem su učestvovali specijalni izaslanik američke administracije za Balkan Gabriel Escobar i ambasador te zemlje u Srbiji Christopher Hill, Vučić je sagovornicima podijelio utiske sa jučerašnjeg samita Evropske unije Balkanu u Briselu. Donfridova je rekla da se Amerika snažno zalaže za to da Balkan postane dio Evropske unije, a podržavaju i ekonomsko povezivanje regiona kroz inicijativu Otvoreni Balkan.
S približavanjem 11. jula, dana kada se u Srebrenici obilježava stradanje Bošnjaka, ponovo se dižu tenzije i prašina s ciljem da se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvoji rezolucija o Srebrenici i uvede međunarodno obilježavanje ovog datuma. Obilježavanje bi se samo stradanje Bošnjaka, ali ne i Srba u Srednjem Podrinju, jer za srpsku istinu i argumentaciju malo ko hoće da čuje. Hoće li ove godine halabuka bošnjačke dijaspore u Americi zasjeniti težinu i obim stradanja srpskih civila? U prilogu kolege Radana Škipine.
Kada je 2015. godine tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić došao u memorijalni centar Potočari da oda počast stradalim Bošnjacima, dočekan je kamenicama, urlicima, uvredama i psovkama. Linč je izbjegnut zahvaljujući prisebnosti pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su srpskog predsjednika vlade spasili sigurne smrti. Dobronamjernost Vučićevog dolaska nisu uspjeli da prepoznaju bošnjački jastrebovi koji i 7 godina nakon tog događaja čine sve da na krilima haških presuda, nametnute odluke visokog predstavnika Valentina Incka i odjecima ukrajinske krize, srbenčka tragedija iz 95. dobije međunarodno priznanje i potvrdu. Ove godine upregnuta je bošnjačka dijaspora u Sjedinjenim američkim državama koja kroz nevladin sektor podnosi inicijativu Ujedinjenim nacijama koju bi u odbore i tijela svjetske organizacije trebalo da progura Sven Alkalaj, zloupotrebljavajući poziciju stalnog predstavnika BiH u Ujedinjenim nacijama. Nalog mu je izdala njegova šefica Bisera Turković i ne bi to Alkalaju bio prvi put da se stavi isključivo u funkciju sarajevske bošnjačke političke scene, gazeći Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Cilj ovakvih aktivnosti je sasvim jasan, kažu politički analitičari Dragomir Anđelković i Aleksandar Pavić.
Sve ovo ima za cilj da se digne prašina pred 11. jul, da se ponovo skrene pažnja svetskoj javnosti na navodni genocid u Srebrenici. Bošnjaci znaju da se tamo nikakav genocid nije desio, njihovi mentori to znaju, ali da bi se takva laž održala, stalno mora da se o njoj priča i da se ponavlja milion puta.
To je samo nastavak rata političkog Sarajeva protiv Republike Srpske i Srba u BiH svim sredstvima. I njima je Srebrenica samo alatka. Znači, nemaju poštovanje za mrtve, ni svoje, ni tuđe. I spremni su da zloupotrebljavaju mrtve u čisto političke svrhe. I to je sad oni misle da je ponovo došao njihov čas.
A šta čini srpska strana da razobliči uzroke stradanja Srba u Srebrenici i Srednjem Podrinju? Da li kreira nacrta rezolucija kao bošnjačke nevladne organizacije u svijetu ili se o očitoj namjeri sprovođenja genocida nad srpskim življem zadržala na dostojanstvenom vjerskom obredu odavanja počasti ubijenima? Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić.
Mi Srbi se trudimo, evo svake godine kroz paraslase, da upozoravamo i ne skrećemo pažnju oni koji odlučuju nešto ili koji se pitaju i koji forsiraju samo jednu stranu da se okrenu malo i da počnu da slušaju i riječ srpskog naroda i njihov bol i njihovu tragediju.
Pozivajući se na sve referentne međunarodne konvencije, univerzitetski profesor Radomir Lukić tvrdi da se u Bosni i Hercegovini nije desio nikakav genocid i da nije izvršena agresija na BiH. Afirmacija takvih tvrdnji predstavlja vid istorijskog sljepila, kaže profesor Lukić.
U Bosni i Hercegovini nije izvršen ni jedan genocid ni na jednim narodom. Bilo je zločina koji su zaista veliki i teško oprostivi nad svima, ali genocida nije bilo. Sve i da je bilo genocida, on se poštuje u svojoj i tuđoj tišini, od njega se ne smije praviti propaganda za političke pokrete.
Bivši diplomata Vladislav Jovanović ocjenjuje da nastojanje bošnjačke strane predstavlja jedan od načina da se srpski faktor na Balkanu sabije u ugao što više i da bude opterećen najraznovrsnijim pritiscima i oblicima pritisaka od onih direktnih preko pratećih pa do onih sa takozvanom moralnom sadržinom.
Vojska Republike Srpske dala je nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda i njegovom opstanku na ovim prostorima kao i stvaranju Republike Srpske. Zaključeno je danas na naučno-stručnom skupu u Banja Luci o temi razlozi i uslovi formiranja Vojske Republike Srpske i njen doprinos stvaranju i očuvanju Republike Srpske, koji je održan zahvaljujući organizaciji starješina Vojske Republike Srpske. U prilogu Maje Blagojević.
Sačuvati istinu o Vojsci Republike Srpske i činjenice o događajima iz odbrambeno-otadžbinskog rata cilj je organizacije starješina Vojske Republike Srpske, kaže predsjednik organizacije Slobodan Župljanin.
To je dakle naš programski zadatak, to je naša želja da sve važne činjenice iz proteklog odbrambenog rata, a posebno mjesta i uloge Vojske Republike Srpske, dakle, zabilježimo na jednom mjestu, jer ono što nije rečeno i ono što nije napisano, jednostavno neće i ostati kao trajna istina. A cilj organizacije, dakle, i kroz sve naše programske aktivnosti mi se zalažemo da sačuvamo istinu o proteklim događajima, kako nekada u budućnosti ne bi postala istina ono što govore naši neprijatelji.
Događaji koji su prije 30 godina bili ključni za stvaranje Republike Srpske su osnivanje Skupštine Srpskog naroda u BiH 1991. godine i donošenje deklaracije o formiranju srpskog entiteta Republike Srpske, kaže predsjednik organizacionog odbora naučno-stručnog skupa Mirko Trivić.
A naravno najznačajnija odluka poslije neprihvatanja političke borbe mirovnim putem za rješenje krize u Bosni i Hercegovini i desoluciju Jugoslavije je bila odluka da se formira Vojska Republike Srpske kao institucije države koja će stvoriti uslove političkom rukovodstvu za realizaciju ranije donijetih odluka o postojanju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini kao entiteta, a ne kao dijela građanske strukture.
2022. godina velika je godina za srpski narod na ovim prostorima, jer je prije 30 godina stvorena Republika Srpska i njena oružana sila, rekao je profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
Danas smo na ovom skupu pokušali da osvetlimo međunarodno-pravne, međunarodno-političke, istorijske, vojne, vojno-strateške, geopolitičke okvire u kojima je nastajala Vojska Republike Srpske.
Lukić je zahvalio organizaciji starješina Vojske Republike Srpske na organizovanju ovog skupa. Ovakve skupove treba organizovati i mlađim generacijama ukazati da je važno čuvati i baštiniti istoriju srpskog naroda na ovim prostorima, istakao je Lukić. Naučnom skupu je prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Proboj koridora kroz Posavinu predstavlja veliki uspjeh i pobjedu Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer je odbacivanjem neprijateljskih snaga preko rijeke Save praktično opstala Republika Srpska. Ovo je izjavio za radio televiziju Republike Srpske general potpukovnik Boško Kelečević.
Koridor je promijen zahvaljujući pravilno donesenoj odluci glavnog štaba Vojske Republike Srpske, rekao je Kelečević povodom predstojećeg obilježavanja 30 godina od vojne operacije Koridor 92. u nedjelju 26. juna u Dugoj Njivi kod Modriče. Ovom akcijom, čiji je direktan povod smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Srpske krajine. U akciji Koridor 92. koja je označena kao sudbonosna, poginulo je 413 srpskih boraca, a 1505 ranjeno.
Kod Šaranove jame na Velebitu u Hrvatskoj služen je pomen za oko 40.000 Srba pobijenih u Drugom svjetskom ratu, NATO i ostalim kraškim lokacijama Velebita u kompleksu ustaških koncentracionih logora Gospić i Jadovno Pag.
Pomen je služio episkop Gornjokarlovački Gerasim. Nakon pomena položeni su vijenci kod centralnog spomenika na Jadovnu, koji je zahvaljujući naporima Srpskog narodnog vijeća u cijelosti dovršen, a uništeni dijelovi obnovljeni.
16 časova 14 minuta u nastavku dnevnika slušajte. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u okviru radne posjete Hercegovini obišla je dječji vrtić u Gacku, za čiju je dogradnju i proširenje kabinet predsjednice Srpske donirao 50.000 maraka. Cvijanovićeva je najavila nastavak financijske podrške ovoj ustanovi. U razgovoru sa načelnikom opštine Gacko Ognjenom Milinkovićem bilo je riječi o realizaciji nekoliko projekata važnih za ovu lokalnu zajednicu. Prilog Momira Milića.
U dogradnju vrtića Gacko uloženo je oko 195.000 maraka, time je omogućen smještaj i boravak za još 60 djece, a predsjednica Srpske najavila je još veću podršku za renoviranje i sanaciju mokrih čvorova u starom dijelu objekta. Trebalo bi da stigne i podrška Fonda za zaštitu životne sredine kada je riječ o toplotnoj izolaciji zgrade i pripremi za zimu, dodala je Cvijanović.
Evo, meni je zaista veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje u Gacku i da sam mogla da vidim rezultat našeg zajedničkog rada, a to je dogradnja, dakle, određenih kapaciteta u okviru postojećeg vrtića, čime smo dobili negdje smještaj za dodatnih 60 djece, dobili nove uslove za rad i dogovorili se naravno da u budućem periodu, evo, iz kabineta predsjednika Republike idemo u podršku, dakle, i većim dijelom onog što je neophodno kada je u pitanju sanacija mokrih čvorova, toaleta u starom dijelu, ali isto tako podrška koja bi trebala da dođe naravno iz našeg fonda za zaštitu životne okoline, a odnosi se, dakle, ovdje na utopljavanje zgrade i pripremu za neke zime i slično, dakle, i na taj način ćemo, evo, moram reći, odužiti se ovdje i za dobru saradnju i za ono sve što su napori ovdje ovog kolektiva koji dobro funkcioniše. Zahvaljujem svim našim vaspitačima koji predano rade.
Zahvaljujući dogradnji i planiranoj rekonstrukciji starih dijelova, ova obrazovna ustanova moći će da primi svu djecu od 3 godine i stariju, a bit će omogućena i promjena normativa, pa će sada primati i djecu od 2 godine. Ranije je objekat vrtića bio nedovoljan da primi svu zainteresovanu djecu. Zahvaljujući podršci kabineta predsjednika, sada je i taj problem riješen, ističu načelnik opštine Ognjen Milinković i direktorka vrtića Neda Dostinić.
Mi smo, hvala Bogu, imali problem u Gacku prije, znači, a to je problem da je nam je vrtić bio mali. Prošle godine smo odlučili da ga riješimo i evo, već od sada imamo jedan objekat koji je prelijep.
Ono što sa sigurnošću možemo reći, pošto je konkurs još uvijek u toku, jeste da ćemo primiti svu djecu po normativima i čak te normative promijeniti na djecu od 2 godine pa nadalje.
U čast predsjednice Republike Srpske, mališani ove obrazovne ustanove izveli su prigodan program uz pripremljene recitacije pjesme i plesnu izvedbu Plavi cvijet. U okviru posjete Hercegovini predsjednica Cvijanović posjetit će i udruženje dijabetičara u Trebinju.
Nakon 3 godine pauze zbog ograničenja koje je nametnula pandemija virusa korona, u Foči kraj juna ponovo je u znaku Međunarodnog simpozijuma hirurga Republike Srpske i Srbije. Dominantne teme su najnovije metode laparoskopske i onkološke hirurgije. Sa hiruzima i ministar zdravlja, ministar Alen Šeranić, koji se uvjerio i kako napreduje rekonstrukcija i opremanje univerzitetske bolnice u Foči. U prilogu Radivoja Obrenovića.
Trogodišnje ograničenje koje je nametnula pandemija virusa korona uticalo je i na stručno usavršavanje hirurga. Stopiranje kretanja, stručnjake Srpske i Srbije nisu spriječili da prate svjetske trendove. Srbislav Knežević, predsjednik hiruške sekcije Srpskog ljekarskog društva.
Pogotovo u pogledu laparoskopske minimalno invazivne hirurgije, novih pristupa uopšte hirurgiji, ali moramo to naravno sve pratiti i mislim da uspevamo u tome.
Hirurgija bez velikih rezova i ožiljaka uz asistiranje kamera visoke rezolucije u operacionim salama praksa je koja se godinama usavršava u Univerzitetskoj bolnici Foča. Nenad Lalović, načelnik odjeljenja za hiruške grane.
Sa posebnim akcentom na onkološku hirurgiju, tako da rezultate koje zaista postižemo mogu da se porede sa mnogo većim kućama, ne samo iz regiona, već i šire.
Na jednom od vodećih hiruških skupova u regionu istaknut je i značaj usavršavanja ljekara iz Srpske u Srbiji, specijalizacije i subspecijalizacije. Planovi su i da se udruženje Srpske organizuje po uzoru na kolege iz Srbije.
A to će biti sekcija za grudnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju i sekcija instrumentarki.
Primarni cilj unapređenja hirurgije i sekundarne zdravstvene zaštite u Skadrovskoj je i opremanje bolnica u Srpskoj. Pandemija je Fočanskoj bolnici usporila rekonstrukciju centralnog paviljona. Završen je 4. sprat hiruških grana, u toku je rekonstrukcija ostatka zgrade. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Nastavljamo dalje da radimo što se tiče operacionih sala koje je već u pozamašnom, da tako kažem, procesu. Očekujem da će to biti završeno, čime će se kompletirati ovaj dio.
Radme Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Ovaj projekat je napravljen na principu da sve ono što uradimo počne da radi odmah. Nemamo nikakva čekanja, mi ćemo da uselimo na ovo odjeljenje, počinjemo da radimo kao što smo počeli s angiosalom, koju smo, znači, otvorili, uradili smo preko 110 koronarografija, uradili smo, znači, određene stentove.
Uz angiosalu prethodno su obnovljene i opremljene zgrade poliklinike, neurologije, oftalmologije i onkologije. Za ovaj projekat vlada Republike Srpske obezbijedila je više od 16 miliona maraka.
Ministar zdravlja Alen Šeranić prisustvovao je danas i ceremoniji puštanja u rad analognog ETG aparata u Domu zdravlja Čajniče, za čiju nabavku je izdvojeno 149.000 maraka. Ministar Šeranić je naglasio da vlada u kontinuitetu pomaže svim medicinskim ustanovama na teritoriji Republike Srpske, a direktor Doma zdravlja Vaso Pelagić Vladimir Arsenović izjavio je da je osim nabavljenih aparata u narednom periodu najvažnija rekonstrukcija krova u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Radi se o novom RTG aparatu, analognom savremenom aparatu, vrijednosti oko 150.000 konvertibilnih maraka, što je evo nekako u ovoj godini bio plan da pomognemo ovom domu zdravlja, sa obzirom da je prethodni aparat, vjerovali ili ne, iz 1956. godine, kroz hitni COVID-19 projekat Svjetske banke, uspjeli smo da nabavimo ovaj aparat.
Po prvi put imamo 5 timova porodične medicine, znači imamo 5 ljekara, to je dovoljno za ovaj grad i ovu opštinu. I kažem, idemo u tom pravcu uspostavljanja što bolje zdravstvene zaštite za naše građane. A ono što bi možda bio prioritet za svaku kuću je najvažniji krov. Ali mislim da moramo napraviti krov, da nam ne bi ovo što smo dobro radili kislo.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedio je 1.800.000 maraka za zapošljavanje 345 lica iz Pala koji su danas potpisali ugovore o zapošljavanju i samozapošljavanju. Kroz 6 realizovanih projekata u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Pala je ove godine opština koja je povukla procentualno najviše sredstava u odnosu na ostale opštine u Republici Srpskoj. Opširnije Nemanja Grujić.
Danka Petronić predala je zahtjev za samozapošljavanje i za realizaciju svoje poslovne ideje dobila je 5.000 konvertibilnih maraka.
Predala sam zahtjev za samozapošljavanje i dobila sam 5.000 maraka sredstava za otvaranje kafe igronice u Palama. Tako da će mi ovo zaista značiti, pošto normalno sredstva svaka koje se dobiju su od velikog značaja u današnje vrijeme.
Ovogodišnjim programom Zavoda za zapošljavanje obuhvaćena su 103 pripravnika i 105 radnika koji će biti zaposleni u privredi, dok su ostali zainteresovani za samozapošljavanje, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.
Ukupno smo imali 145 zahtjeva, a kroz te zahtjeve zaposlićemo 345 radnika na Palama. To je negdje otprilike oko 1.800.000 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost projekata koje ćemo plasirati na Pale. Pale su opština koja je procentualno najviše povukla sredstava u odnosu na ostale opštine Republike Srpske.
Opština Pale zaposliće određen broj pripravnika kao i sva preduzeća i ustanove čiji je osnivač lokalna zajednica, poručio je ovom prilikom načelnik opštine Pale Boško Jugović.
Hvala Vladi Republike Srpske i Zavodu za zapošljavanje što je imao sluha i u ovoj godini kada imamo i ekonomsku krizu i sve ovo što se dešava, mislimo da plasman tih sredstava je zaista opravdan.
Pale su opština koja je ove godine procentualno povukla najviše sredstava u odnosu na ostale opštine u Republici Srpskoj.
I još iz lokalnih zajednica nije postignut dogovor o funkcionisanju javnog prevoza u gradu Banja Luka. Na današnjem sastanku prevoznika gradskih odbora stranaka i gradonačelnika utvrđeno je da prodaja karata bit će odgođena do ponedjeljka 29. juna. Kada bi na sjednici Skupštine grada trebali zvanično da se usaglase oko konkretnog rješenja. Gradonačelnik tvrdi da u gradskoj kasi nema sredstava za nova izdvajanja, a u slučaju da ne dođu do zvaničnog dogovora, prevoznici kažu da će biti prinuđeni da prestanu sa radom. Direktor autoprevoza Dejan Mić i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ističu.
Nema više mogućnosti da mi smo sredstva koja smo imali i u rezervama i kreditna sredstva koja smo podigli potrošili za finansiranje gradskog i prigradskog prevoza. Jednostavno više niko od nas nema mandat niti pravo da gura dalje preduzeća u propast, nego jednostavno ćemo morati pristupiti toj nepopularnoj mjeri da se zaustavi prevoz.
Za javni prevoz osad smo dali preko 2 miliona, ali imali smo milion i nemamo više ni marke. I tražimo solidarno i kompromisno rješenje.
Mještani Banjalučke mjesne zajednice Donja Kola okupili su se danas na protestnom skupu sa kojeg su poručili da je katastrofalno stanje u ovoj zajednici koja je na samo nekoliko kilometara od centra najvećeg grada Srpske. Mještani koji već mjesecima nemaju vodu traže da se riješi pitanje vodosnabdijevanja u ovom naselju.
Informacije koje su pristigle iz regiona Njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije sutra će i u nedjelju 26. juna posjetiti Tuzlu, najavljeno iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom dočekaće patrijarha Porfirija u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli sutra u 17 časova, kada će biti služena doksologija.
Patrijarh Porfirije će u nedjelju služiti svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli sa početkom u 9 časova. Saopšteno je iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Nakon evharistijskog sabranja bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi.
U Republiku Srpsku sutra dolazi oko 500 djece sa Kosova i Metohije. Djeca će u Srpskoj boraviti do 1. jula kod svojih vršnjaka u 13 lokalnih zajednica. Ovo je 10. godina kako Odbor za pomoć Kosovo i Metohiji organizuje projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Tokom sedmodnevnog boravka u Srpskoj planirani su brojni izleti i druženja, ali i zajednička posjeta djeci sa Kosova i Metohije Administrativnom centru Republike Srpske u Banja Luci, rekao je predsjednik Odbora Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlo.
Djeca dolaze iz Kosovske Kamenice, Gnjilana, Gračanice, Novog Brda, Kosova polja, ali tu su i neka sela kao što je u selo Osojane u istoku, Klina koja ima samo 7 učenika, u Crkoleži ima 9 učenika. Pažnju dajemo na tu djecu sa juga Kosova.
Arlov kaže da je predviđeno i bratimljenje osnovne škole Dositej Obradović iz Prijedora sa osnovnom školom Vuk Stefanović Karadžić iz Leposavića, kao i bratimljenje opština Pelagićevo i Lipljan.
Najmanje 1000 porodica je ostalo u nekom bliskom kontaktu gdje dolaze na krštenja, svadbe, rođendane, vjenčanja, druženja, sasajanja. I to je taj cilj koji je nekako pokrenuo tu neraskidivu vezu Kosova i Metohije, Republike Srpske.
Jedan od domaćina djeci sa Kosova biće i osnovna škola Sveti Sava u Banja Luci. Prema riječima direktora Miroslava Popržana, u narednih 7 dana ugostit će 46 učenika osnovne škole Branko Radičević iz Kosovske Mitrovice.
Cilj ovoga jeste u stvari da će tamo vršiti socijalizacija, odnosno povezivanje djece sa djecom iz Republike Srpske. Tako da tih 7 dana na prvom mjestu je druženje i povezivanje, znači kulturni, historijski, znači značaja veza iz Srba sa Kosova i Srba iz Republike Srpske.
U Banjalučkom centru za štitime trenutno boravi i 24 djece sa poteškoćama u razvoju u pratnji svojih roditelja iz udruženja roditelja Podržime Kosovska Mitrovica.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena izložba Poklon zbirka Željka Opačka, Bunt i sloboda. Riječ je o izložbenom projektu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u istočnom Sarajevu u toku manifestacija Principovi dani. Prilog Radmile Karanović.
Umjetnik Željko Opačak je poklon zbirku darovao Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske povodom obilježavanja 50-godišnjeg jubileja ove institucije. Opačak kaže da mu je želja bila da se njegova djela trajno čuvaju u Banja Luci, gradu u kojem je rođen, gdje je proveo mladost i prve decenije svog stvaralaštva, nakon preseljenja u Sloveniju gdje živi, stvara i izlaže već 30 godina.
Kombinujem materijale u tim slikama, tako da su na neki način kolaže. Mene je kolažiranje stvari jako zanimalo uvijek. To kombinovanje različitih stvari, materijala, tehnika.
Izložbom je prikazan samo dio obimne poklon zbirke Opačka koja obuhvata 1533 djela nastalih tokom 80. godina 20. vijeka. Kazala je Sarita Vujković, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Posebna nam je čast da ovu izložbu predstavimo i u Trebinju i na taj način naglasimo izuzetnost i važnost poklona prema muzejima, jer na taj način mnogi muzeji u cijelom svijetu dobijaju svoje legate.
Zbirka je prvi put javnosti prikazana izložbom u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske prošle godine. U Trebinju će biti otvorena do 21. jula. U istočnom Novom Sarajevu večeras će u okviru manifestacije Principovi dani od 20 časova biti izvedena monodrama Flora Sands, autorski projekat Tatjane Kecman. Sutra će u 19 časova u kulturnom centru biti otvorena izložba Ikone i freske Rudničko-Takovskog kraja kulturnog centra Gornji Milanovac.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu Wimbledona sastaće se sa Korancom Sunwoo Kwonom. U laktašima je ovo sve spremno za evropski kup u Džutovu. O sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu Wimbledona sastaće se sa Koreancem Sunwoo Kwonom. Odlučeno je na današnjem žrebu koji je održan u Londonu. Kwon je 71. igrač na ATP listi. U Novakovom dijelu žreba nalazi se i Carlos Alcaraz, dok je u drugoj polovini prvi favorit za finale Rafael Nadal. Srpskom teniseru ovo će biti 17. nastup na travi All England kluba, a pokušat će da osvoji 7. titulu i ukupno 21. Grand Slam trofej. Evropski juniorski kup u judu održat će se ovog vikenda u Laktašima. Ognjen Pavlović, predsjednik Judo Saveza Republike Srpske, koji je tehnički organizator takmičenja, kaže da je sve spremno za početak.
Prema prijavama do sada imamo 236 tačno takmičara iz 24 zemlje sa dva kontinenta. To je jedan od desetak juniorskih kupova koji se boduju zvančno za svjetsku rang listu i zvančno su kalendaru Svjetske judo federacije, Evropske svjetske judo federacije. I nadamo se da ćemo pobrati sve pozitivne ocjene da i naredne godine budemo domaćini.
Pokrovitelji manifestacije su Vlada Republike Srpske i grad Laktaši, pomoćnik ministra sporta Mario Đuran.
Ja se u ime Vlade Republike Srpske zahvaljujem i tehničkom organizatoru Judo Savezu Republike Srpske, gradskoj upravi u Laktašima i gradonačelniku Bojiću, kao i svim drugim sponzorima koji su doprinijeli da ovaj događaj bude spreman za sutrašnje otvaranje na stvarno visokom nivou. Mi ćemo kao Republika Srpska naredna dva dana ugostiti učesnike iz 24 države, preko 230 učesnika i sigurno trebamo biti ponosni na to.
Takmičenje počinje sutra od 10 časova, a od 9:30 na rasporedu je svečano otvaranje.
U Srpskoj sunčano je toplo vrijeme, uveče na oblačenje, moguće čak i pljuskovi, sutra također slično vrijeme kao i danas. Božidar Perovanović.
Temperatura izmjereno 14 časova, kreću se od 25 stepeni u Kalinoviku, 26 u Gacku, sve do 32 u Bilići, Novom gradu, Prijedoru 33, u Banja Luci 34. Tokom dana sunčano i veoma toplo, na severu i vruće. Kasnije predveče mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljivinom, uglavnom u centralnim krajevima. Ujutru pretežno sunčano, tokom dana toplo, promjenjiva oblačnost. Posle podne nestabilnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljivinom, lokalno može biti nepogoda. Dnevne temperature u malom porastu, vetar slab do umeren, promjenjivih smerova. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 21, a maksimalna od 26 do 33, lokalno i do 36 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Nedodjeljivanje BiH statusa kandidata za Evropsku uniju pogrešno i destimulativno, izjavila predsjednica Cvijanović.
Vojska Republike Srpske dala nemjerljiv doprinos odbrani srpskog naroda novim prostorima, zaključeno na naučno-stručnom skupu u Banja Luci.
Ministar Šeranić u Foči na međunarodnom simpozijumu hirurga Srpske i Srbije posjetio i Dom zdravlja u Čajniću.
Sutra doček patrijarha Porfirija u Tuzli.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana.